Форум Білорусь. Гутарки з експертами.
Вітаю, при мікрафоні Дмитро Лукашук. Розпочинаємо Форум Білорусі. Російський прем'єр Дмитро Медведєв заявив, що існують два інтеграційні сценарії для Білорусі: консервативний і просунутий. Перший без підвищення узровню інтеграції, а ось другий з повищенням інтеграції до одиної валюти, одиної митної служби, суда, подлікової палати. Чи можна слово Медведєва зрозуміти як пропонову Білорусі увійсти у склад Росії? Обмірковуємо з керівником Центра стратегічних і зовнішньополітичних дослідувань Арсенієм Сівіцьким.
Добрий день, Арсеній.
Добрий день, Дмитро.
Арсеній, ну от давайте з самого початку. Гэта пропанова, якая, ці, я не ведаю, як бачення Медведєвым нашого далейшого інтегравання у межах союзної держави. Яно було, ну от, прийшов час про гэта паговарыць. Ці гэта такий спонтанний адказ на, я не ведаю, там, пікіроўку, спрэчку у Петербургу Лукашэнкі і Путіна.
Я магу пагадзіцца, што хутчэй за ўсё гэта не адказ, а гэта проста працяг таго ланцужку, які быў зададзены Владзімірам Путіным. Якраз падчас гэтай эмацыянальнай спрэчкі паміж прэзідэнтамі. Ён як бы таксама сказаў пра тое, што калі мы кажам пра роўныя умовы для суб'ектаў гаспадарання, пра расійскія ўнутраныя цэны на нафту і газ, то гэта зусім іншы ўзровень інтэграцыі. Тут ён таксама, па сутнасці, паўтарыў свой мэсэдж, які ён зрабіў яшчэ ў пачатку 2000-х.
У 2002 годзе,
так, дакладна. Так, так. Таму, ну, нічога новага. Потым, на наступны дзень, падчас запланаваных перамоў на конт кампенсацыі за падаткавага манёра, такі ж самы ультыматум паставіў віцэ-прэм'ер расійскі Дмітрый Козак, і ён падкрэсліў, што як бы такія перамовы, яны магчымы толькі ў выпадку, калі будуць прыняты нейкія прынцыповыя рашэнні на шляху паглыблення беларуска-расійскай інтэграцыі. Па сутнасці, Медведзеў, ён гэты ультыматум паўтарыў, але ў больш такой мяккай форме. Ну, сапраўды, гаворка ідзе пра рэвізію так званай саюзнай дамовы, якая была прынята ў 1999 годзе, але так і не была даведзена да лагічнага канца. Яна прадугледжвае па сутнасці стварэнне канфедэратыўнай дзяржавы з адзіным ваенна-палітычным і фінансава-эканамічным цэнтрам у Маскве. Не толькі стварэнне такіх інстытутаў, пра якія казаў Медведзеў, як там, напрыклад, адзіная мытня ці адзіны эмісійны цэнтр, то бок адзіная валюта, але таксама ўвядзенне пасады прэзідэнта саюзнай дзяржавы, стварэнне канстытуцыі саюзнай дзяржавы, стварэнне агульнага войска, калі адсочваць вось дыскусіі такіх каля крэмлёўскіх палітолагаў, то, ну, як ужо там некалькі месяцаў яны кажуць пра тое, што для Расіі гэта такі спосаб зараз знайсці нейкі новы сацыяльны кантракт з насельніцтвам, то бок посткрымскі кантракт.
Пры мікрафоне Дмітрый Лукашук. Абмяркоўваем гучныя заявы расійскага прэм'ера Дмітрыя Медведзева.
Ты ўзгадаў пра тое, што быў падпісаны ў 1999 годзе гэты дамова пра стварэнне саюзнай дзяржавы. Тады былі ўсе прапісаныя там вот гэтыя пункты, імкненне да ўвядзення адзінай валюты. Дарэчы, менавіта на гэтым пункце Александр Лукашенко настойваў асабліва і прыпісвае сабе аўтарства вот гэтага пункта. Потым там адзіная мытня, ну і далі вот то ўсё тое, пра што зараз сказаў Медведзеў. І што нас зараз так узбудзіла? Чаму яно нас так вот узрушыла? Бо гэта ж было ўсё прапісана ў дамове 99-го года. У 99-м годзе не узрушывала, а зараз на табе.
Ну, тут ёсць некалькі прычынаў. Першая, палітычная, вельмі сур'ёзна змяніліся ўмовы ў Расіі, ўнутрыпалітычныя ўмовы ў самой Расіі напрыканцы 90-х гадоў. Нечакана пераемнікам Ельцына стаў Владзімір Путін. Ну, калі вось браць такую канспіралагічную версію, то проект саюзнай дзяржавы гэта быў такі спосаб для Александра Лукашэнка, які тады быў вельмі папулярны сярод і часткі расійскай эліты і сярод расійскага насельніцтва перабрацца ў Крэмль, у Маскву і стаць прэзідэнтам саюзнай дзяржавы. І тут нечакана гэтую гульню нам сапсаваў спадар Беразоўскі, які пачаў прасоўваць
Вось гэта была такая дамова палітычна-сацыяльная дамова Лукашэнкі і Ельцына, што яны робяць такую саюзную дзяржаву, як трампін для Лукашэнкі перабрацца ў Крэмль.
Ну, так, так, так. То бок, ну, відавочна, што як бы была і падтрымка пэўных колаў расійскіх элітаў. Я не думаю, што як бы сам Ельцын гэты падтрымліваў, гэты праект падтрымліваў, то бок хутчэй за ўсё былі іншыя людзі, там, напрыклад, Прымакоў. Мы бачым, што гэтую гульню перайграў спадар Беразоўскі, які вось прасунуў Пуціна ў якасці пераемніка Ельцына. І як толькі Владзімір Пуцін прыйшоў да ўлады, пачаліся праблемы з саюзнай дамовай. Па-першае, у 2002 годзе, здаецца, калі здарыўся першы газавы канфлікт, аказалася, што як бы інтарэсы Газпрома яны іграюць выключную ролю ў цяпер новай знешняй палітыцы Расійскай Федэрацыі не толькі ў дачыненні да заходніх партнэраў, а нават да сваіх хаўруснікаў. Калі там саюзная дзяржава прапанавала такі шлях больш-менш роўнай ці раўнапраўнай інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы, і тады яшчэ Александр Лукашэнка прапаноўваў нейкія варыянты, то Пуцін як бы пераглядзеў сутнасць гэтай саюзнай дамовы і прапанаваў вельмі жорсткі варыянт. То бок, ці вы ўваходзіце шасцю абласцямі, ці ну, нейкім адзіным суб'ектам, і нават без захавання вось гэтых фармальных характарыстык суверэнітэту. І, ну, безумоўна, на гэтым быў пастаўлены крыж. Я маю на ўвазі на далейшай інтэграцыі з Расіяй ў межах саюзнай дзяржавы, і таму сёння кажуць, што не існуе ніякай саюзнай дзяржавы, гэта толькі праект.
Мы абмяркоўваем прапанову Дмітрыя Медведзева да Беларусі да паглыбленую інтэграцыю з Расіяй ў межах саюзнай дзяржавы. От мы зараз загаварылі пра тое, што дапамога фінансавая ўжо шмат гадоў ідзе з боку Расіі і Беларусі. Мы ўжо там чуем пра што за ўвесь час там 200 мільярдаў там ці колькі там долараў было укладзена Расіяй вот у падтрымку эканамічнай мадэлі беларускай. Тым не менш. І гэта сапраўды я чую ўжо не адзін раз, і сёння яно ў чарговы раз прагучала ад кіраўніка Беларусі. Па яго словах, вось калі мы, да прыкладу, вот я цытую, 4-5 мільярдаў атрымалі крэдытаў, то кожны год мы за абслужванне гэтых крэдытаў плацім 1 мільярд 200 мільёнаў долараў. То есть нам не дае ніхто проста так, вот на, Арсеній, табе грошай, ідзі гуляй, мне нічога вяртаць не трэба. Мы бярэм звычайны крэдыт. Прычым нават не проста звычайны. Калі палічыць, от сыходзячы з гэтых лічбаў, названых Лукашэнкам, то нам даюць крэдыт пад 20% гадавых. Выбачайце, дзе вы бачылі на сусветным крэдытным рынку такія адсоткі? Так пра якое фінансаванне нашай сістэмы можна гаварыць?
Ну, вось я таму і кажу, што Расія не выконвае вось дух гэтай дамовы. Па сутнасці, як бы Расія выбудоўвае свае стасункі з Беларусю ніяк з хаўруснікам, ніяк з сяброўскай краінай. Таму ну, гэты трэнд мы ўжо назіраем некалькі там гадоў, асабліва вось апошні 5-7 гадоў. І таму вось тыя зніжкі інтэграцыйныя на нафту і газ, якія мы маем сёння, пакуль што яны захоўваюцца, але ўжо не ў такіх колькасцях, ну, для прыкладу, там 5-7 гадоў у нас зніжка на расійскую нафту была 50%. Зараз 10-25. У 25-м годзе яе наогул не будзе ўжо. І ну, гэта такі тренд, да яго трэба было рыхтавацца. Мы разлічвалі на тое, што неяк мы здолеем гэты тренд перамагчы і дамовіцца з расійскім бокам. Але ну, сёння ўжо відавочна, што любая значная эканамічная дапамога беларускай сацыяльна-эканамічнай мадэлі будзе абумоўлена якраз вось гатоўнасцю кіраўніцтва Беларусі ісці на такія стратэгічныя саступкі, якія па сутнасці падрываюць нацыянальны суверэнітэт і незалежнасць. Ну, гэта тое, пад чым Крэмль разумее вось гэтую глыбокую інтэграцыю ў межах саюзнай дзяржавы.
Ну вось мы і расшыфравалі, што ж насамрэч азначае гэта слова злучэнне, паглыбленая інтэграцыя ў межах саюзнай дзяржавы, гэта страта суверэнітэту.
Суверэнітэту. Але што я хацеў дадаць? Самае галоўнае, што Беларусь ніколі не парушала вось гэты дух дамовы. Мы нават абмяжоўваем наш узровень адносін з заходнімі краінамі, і гэта не на карысць сябе. Але мы ўсё роўна выконваем вось гэты дух саюзнай дамовы. Но пры гэтым, што Расія пачала яе ўжо як некалькі гадоў відавочна парушаць.
Арсений, на заканчэнне, да сённяшняга дню, ну і дакладней, можа быць, заўтрашняга дню, калі Лукашэнку трэба некія вот аргументы ў адказ на гэтую заяву Мядзведзева, Козака і гэтак далей даваць. У эфіры Еўрарадыё Яраслаў Раманчук прапанаваў Беларусі ўвесці такі мараторый на сябраўства, часовы мараторый на сябраўства Беларусі ў саюзнай дзяржаве, ў ЕАЭС, да прыкладу. Для таго, маўляў, каб нам вот пераасэнсаваць нешта вот, можа правесці рэферэндум па вот гэтых дамовах саюзнай дзяржавы і гэтак далей.
Наколькі гэта рэальна? Гэта можа справакаваць той самы трэці сцэнарый, які зараз зусім не актуальны, і ён як бы ўзнікае толькі ў перспектыве там 5-7 гадоў, пра што ўжо і пісалі таксама ваенна-палітычныя эксперты расійскія. Таму я, ну, сказаў бы словамі Александра Лукашэнка, што трэба проста пачынаць там зброю раздаваць 7 мільёнам чалавек. На жаль, у нас не так шмат такіх козыраў у размове зараз з Крамлём, бо Москва рабіла ўсё магчымае дзеля таго, каб сваю залежнасць ад Беларусі поўнасцю скараціць.
Ну, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі козыры знойдуцца.
Галоўнае скарыстацца момантам, знайсці нейкую кампрамісную формулу, якая не прыводзіць да вось гэтых стратэгічных саступак. То бок, па сутнасці, гэта значыць, што Беларусь павінна зразумець вось гэтую новую сітуацыю. Калі мы працуем з Расіяй, не як сяброўскія краіны, а як проста партнёры.
Кіраўнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі быў госцем праграмы «Форум Беларусь». Пры мікрафоне працаваў Змітер Лукашук. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Форум Беларусь».